Tervetuloa Luonnon tietotoimistoon. Tällä kertaa palaamme jälleen valtion metsiin ja tarkemmin metsäaktivismiin siellä sekä juhlimme, sillä meriasiantuntijamme Laura Meller kertoo iloisia uutisia maailman meristä. Mutta ensin sinne metsiin. Studiossa kanssani ovat metsäliikkeen aktivisti Ida Korhonen ja metsäasiantuntijamme Matti Liimatainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Talven aikana on uutisissa kerrottu usean kertaan Länsi-Lapin aalistunturista, jossa metsäliike on osoittanut mieltään metsähallituksen hakkuita vastaan. Ida Korhonen, kerro vielä, miksi te sinne aalistunturille olette toistuvasti menneet. Mistä kaikki lähti?
Tavallaan voisi ajatella, että kaikki lähti siitä, kun paikalliset teki kansallispuistoesityksen keväällä 2021 siitä aalistunturin alueesta ja melkein heti sen jälkeen Metsähallitus ilmoitti, että niillä on sinne tosi laajat hakkuusuunnitelmat. Ja se asia oli jo silloin esillä mediassa ja sitten alkuvuodesta tänä vuonna Metsähallitus sitten ilmoitti, että nyt he aikoo aloittaa ne hakkuut siellä. Ja sitten Metsäliike päätti, että ettepä aloita. Sinne lähdettiin tavallaan samaan aikaan puolustamaan sitä kansallispuistoesitystä, sitä, että paikalliset on nyt niin kuin selkeästi ilmoittaneet, että tämä on heille todella rakas, tärkeä metsä. He on ollut valmiita tekemään valtavasti työtä sen suojelun eteen. Ja sitten, vaikka sitä esitystä ei ole vielä edes käsitelty, niin Metsähallitus sitten lähtee tavallaan nakertamaan siltä pohjaa harvennushakkuilla sillä alueella. Mutta toisaalta sinne lähdettiin myös niin kuin ajatuksena vaan kyseenalaistaa niin kuin Metsähallituksen hakkuupolitiikkaa tai ylipäätään niin kuin Suomen valtion hakkuupolitiikkaa laajemmin.
Niin. Tuolla paikan päällä on ollut metsäliikkeen aktivisteja useampaan otteeseen. Greenpeace-aktivisteja ei paikalla ollut, mutta ollaan kuitenkin julkisesti ilmaistu tukemme kansallispuistohankkeelle ja ihmetelty näitä hakkuita. Matti, miksi Metsähallituksella on niin vaikea antaa tässä asiassa periksi? Mikä aalistunturiarvo on heille?
Useinhan siis se, mitä sieltä Metsähallituksesta kuullaan ja on kuultu jo useamman kymmenen vuotta, on semmoinen sana kuin normaali. Et niiden mielestähän se on normaalia. Usein ne sanotaan normaalia talousmetsää, tämä on meidän normaalia toimintaa. Ja tämähän on sitten vähän katsojasta tai kuulijasta kiinni, että onko se normaalia, että paikalliset tekee aloitteen kansallispuistosta, mutta se ei vaikuta hakkuisiin millään lailla, että sinänsä se arvo, niin kun mietitään, että vaikka hakkuukohteena, niin eihän se mitenkään poikkeuksellinen hakkuukohde. Ei se niille niin arvokas ollut, että sitä olisi kannattanut lähteä ton kaiken niin kun riasan takia hakkaamaan. Ja tällä siis tarkoitan sanoa sitä, että niillä olisi ollut vaikka kuinka paljon vaihtoehtoisia hakkuukohteita. Että miettii, että ne oli harvennushakkuita, niin koko maakunta on täynnä ja Metsähallituksen omatkin maat on täynnä rästissä olevia, siis metsän hoitoa odottavia harvennuksia. Eli että ne olisi voineet ihan vapaasti valita kiistattoman kohteen ja antaa työrauhan tonne, mutta jostain syystä oli niin kova semmoinen normaalin korostus, että sinne oli pakko mennä hakkaamaan. Eli laitos ikään kuin haluaa korostaa sitä, että heitä ei NS-ulkopuoliset heiluta. Tämä on tietysti jo surkeata, mutta että semmoinen vahva niin kuin tekemisen kulttuuri on. Ja niinhän ne suoraan niin kuin sanoikin, että ellei nyt suoraan määrätä lopettamaan hakkuita, niin sitten niistä ei jousteta.
Niin se on erikoista, että ulkopuolisiksi tässä katsotaan paikalliset ihmiset, jotka ovat sinne sitä kansallispuistohanketta ehdottaneet. Mm. Te olette, Ida, sinne tunturiin menneet useampaan kertaan ja teidät on sieltä poliisikin poistanut. Millaisia nämä tilanteet on ollut ja mikä se poliisin reaktio tähän aktivismiin on siellä ollut?
Poliisin reaktiohan oli ihan mielenkiintoinen, että tilanteet on sinällään mennyt tosi niin kuin turvallisesti ja rauhallisesti, mutta esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun me siellä oltiin ja siinä oli pystytty siis telttaleiri keskelle semmoista talvitietä, joka vie sinne hakkuutyömaalle, niin sinne saapui 2 päivää, kun mielestusta oli jatkunut, niin illalla semmoinen noin 8 poliisiautoa, pari moottorikelkkaa, koira ja sitten semmoiset epämääräiset vähän futuristiset kumiluoti- tai lamautusaseet mukana. Ja meitä oli silloin siellä 7 siellä teltassa ja se oli tosi absurdi tilanne. Me oltiin vähän silleen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja vähän tavallaan samalla pelottavaa, mutta samalla vähän semmoista, että pitäisikö tässä alkaa nauraa, että onko metsätalous oikeasti niin kuin Suomessa niin tärkeää, että tänne jotenkin kolarin perukoille ajellutetaan Oulusta tämmöinen poliisipartio ja aika sama meininkään siinä jatku, että kaikilla viidellä kerralla, kun sinne oli tämmöinen samanlainen telttaleiri niitä hakkuita, ja sitten me perustettiin, niin poliisi tuli sitten hakemaan mielenosoittajat pois.
No mites muuten, Iida, paikalliset reaktiot, millaista reaktiota sieltä on tullut tätä teidän toimintaa kohtaan Länsi-Lapin suunnalta?
Siis aivan ihanaa. Mä oon ihan rakastunut kolaria pelloa ja kaikkiin kolarilaisia ja pellolaisiin. Mehän oltiin valmistauduttu siellä henkisesti siihen, että voi olla hyvinkin eriäviä mielipiteitä ja meidän toiminta voi herättää tosi vahvoja negatiivisia tunteita ja jotenkin me oltiin valmistauduttu jotenkin aggressiivisuuteen ja jotenkin ikäviin kommentteihin. Ja sitten kaikki, jotka meidän leirissä kävi, niin tuli lähinnä kiittämään tai tuomaan jotain ruokaa tai polttopuita. Ja sama niin kuin, että jos käytiin kylillä, kolarissa tai pellossa, niin saattoi tulla ihan jotain ihmisiä vaan yhtäkkiä koputtamaan olalle ja silleen, että hei, ootteko te niitä aallistunturiaktivisteja? Että halusin vaan tulla sanomaan, että kiitos kun teette sen, mitä me ei itse uskalleta tehdä. Ja myös ihan silleen majoitusapua ja kaikkea muuta apua saatiin. Ja sitten oli tosi jotenkin kiva myös, että oli myös kohtaamisia, missä ihmiset niin kuin ei ollut meidän kanssa samaa mieltä, mutta siitäkin, sekin oli jotenkin semmoista kauhean lämminhenkistä keskustelua. Että monella oli sitten semmoinen mielipide, että saapihan tuo hakata, mutta saapi sen jättää hakkaamattakin. Että siellä oli hyvin semmoinen myös neutraali suhtautuminen monella ja jotenkin silloinkin tuntui, että kaikki on tosi valmiita keskustelemaan ja jotenkin kohtaamaan niitä niin kuin meitä aktivisteja ja jotenkin. Joo, no siihen on syy, miksi siellä viihtyi sen 6 viikkoa ihan ilman mitään ongelmaa.
Tämä on hauska kuulla, tämä on mahtava kuulla. Mulla on täsmälleen samanlaisia kokemuksia niin kuin 3 vuosikymmeneltä. Toi on hirveän tuttua. Noin se on niin kuin melkein aina mennyt. Sitä niin kuin luulee tämän media-ilmapiirin perusteella ja sitten sen perusteella, millaista kuvaa niin kuin jotkut tahot näistä asioista luo, niin sitä aina lähtiessään tuonne odottaa paljon tylympää vastaanottoa kuin mitä se on. Mä sanon, että kaikessa määrässä mitattuna niin se positiivinen palaute on määrällisesti sitten on paljon enemmän kuin negatiivista. Se on aina näin. Ja tämä on ollut ihan niin paikan päällä kuin, niin kuin muutenkin. Tulee näitä metsästäjiä. Sieltä tullaan 3 hiasella ja avolavalla. Ja sitä pari sekuntia miettii, että mitähän asiaa näillä on. Mutta sieltä tuleekin polttopuita ja selkään taputtelua. Ja just mä oon niin monta kertaa kuullut tuon, että hyvä kuin joku, koska eihän me. Mutta oikealla asialla oot.
Hienoin palaute, mikä saatiin, tämä oli kylläkin somessa, ei kasvatusten, mutta oli, että vaikka vihaankin aktivisteja, niin tällä kertaa olette oikealla asialla. Kiitos teille.
Toki on jotenkin tutun kuulosta. Ja siis metsistä, kun puhutaan, niin suomalaista kuitenkin enemmistö kannattaa luonnonsuojelun lisäämistä. Yle viime kesänä teettävän kyselyn mukaan jopa 80% haluaisi lisää suojelualueita ja esimerkiksi luontopaneeli on sanonut, että 500 000 hehtaari lisäsuojelutavoitteen toteuttaminen pitäisi aloittaa vanhoista metsistä, ja näitähän on juuri valtion mailla. Tuntuu jotenkin vähän siltä, että metsähallitus käy viivytystaistelua, ettei sen tarvitsisi muuttua kestävämmäksi. Esimerkiksi viestintä viime aikoina on ollut tämmöistä vähän, miten se nyt sanoisi, lievästi sanoen uhriutuvaa, että siellä on maalailtu tämmöisiä olkiukkoja siitä, että metsätalous on loppumassa, tai että joku nyt olisi ehdottanut sen kokonaan lopettamista valtion mailla. Heillä on ollut tällainen somemainoskampanjakin, jossa he kertovat, että mitä jos metsätalous loppuisi valtion mailla.
Sitten he yllättäen kuitenkin olivat valmiita myöntämään, että se olikin nyt virhe. että eihän me oikeasti. Mä jäin odottamaan, että miten pitkä sarja se olisi ollut. Sehän oli siis otsikolla, että jos valtion metsätalous loppuu niin, ja tästä sarjasta ehti 2 osaa ilmestyä. Mä kyllä odotin, että niitä olisi ollut vielä enemmänkin ja mitä kaikkea me oltaisiin nähty, mutta vissiin tämä sitten ei enää jatku. Mutta mä väitän, että tuolla metsäalalla laajemminkin, niin kyllä siellä ymmärretään, että muutoksia tulee, mutta reaktiot on sitten vähän erilaisia.
Niin, mitä se kertoo metsätaloudesta Suomessa? Että kun tutkijat ja ympäristöjärjestöt ja kansalaiset vaatii, että luontokato pitää pysäyttää, niin meidän valtion omistava metsäyhtiö päättelee, että okei, tämä tarkoittaa sitä, että metsätalous valtionmailla pitää lopettaa. Et tarkoittaako se sitä, että metsäala itsekin ehkä ymmärtää, että tämä meidän toiminta on kestämätöntä, mutta koska ne ei ole valmiita tarvittaviin muutoksiin, niin sitten ne on silleen, että no, lopetetaan sitten koko homma, kun ei tästä saada kerran kestävää. jotenkin mun mielestä se on kauhean surullista, että kaikki nämä tavallaan muutokset ja asiat, kuten vaikka 30% suojelu tai se niin kuin minimivaatimus, että edes kaikki ne niin kuin luonnonmetsät ja vanhat metsät suojeltaisiin, niin nehän ei ole mitenkään uhka metsätaloudelle, nehän on metsätalouden jatkumisen elinehtoja. Ja metsätalous nykymuodossaan ei vaan voi jatkua, jos siitä ei saada kestävää, jos sitä ei saada niin kuin ekologisesti kestävää, kun ekologinen kestävyys on kumminkin kaiken kestävyyden perusta. Ja jos niin kuin, jopa metsähallitus on jotenkin valmis myöntämään, että joo, ei tästä metsätaloudesta saada kestävää, että parasta vaan niin kuin lopettaa koko homma. Niinhan se tosi surullista.
Vaellataan sitten metsistä rannikolle ja rannikolta maailman merille. Viime viikko on nimittäin juhlittu ympäri maailman sitä, että YK-neuvottelussa saatiin vuosien väännön jälkeen aikaan kansainvälinen mertensuojelusopimus. Kyseessä on historiallisen laaja luonnonsuojelupäätös, jonka tavoitteena on, että 30% maailman meristä suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Meriasiantuntija Laura Meller, klassikko kysymys, miltä nyt tuntuu?
Tunne on ehkä ennen kokematon ja sitä on vaikea kuvata sanoin, mutta varmaan päällimmäisenä on kiitollinen ja toiveikas olo.
Kerro vielä vähän tuon sopimuksen eteen tehnyt työn taustoista. Mistä Greenpeacein kampanjointi sai alkunsa ja mitä vuosien varrella on tapahtunut?
Mitään näin suurtahan ei kukaan voi koskaan voittaa yksin, vaan takana on vuosikymmenten työ, johon on osallistunut useita järjestöjä ja useita ihmisiä ympäri maailmaa. Greenpeace on toki puolustanut meriä vuosikymmenten ajan ja ollut näissä hommissa mukana myös alkumetreiltä asti. Meidän ensimmäinen poliittinen muistio kansainvälisten merten suojeluun liittyen löytyy vuodelta 2005. Ja sieltä lähtien on erilaiset ihmiset sitten seuranneet tätä keskustelua, pyrkinyt vaikuttamaan siihen, nostanut esille tätä uudenlaisten mertensuojelun työkalujen tarvetta ja sitten ollut mukana pohtimassa sitä, että minkälainen arkkitehtuuri tavallaan tarvitaan, jotta tällainen sopimus voi toteuttaa tarkoitustaan. Greenpeace on seilannut kaikilla maailman merillä kiinnittämässä huomiota siihen, että mitä siellä aavalla merellä, minkälaista se elämä siellä on, mitä ne on ne ihmeet, jotka on kiireellisen suojelun tarpeessa, minkälaisia ne on ne uhkat, joita meret kohtaa ja merten elämä kohtaa ja keitä ne on ne ihmiset, jotka voittaa, kun terveet meret turvataan ja niiden säilyminen turvataan tuleville sukupolville.
No mitä seuraavaksi? Sopimus on nyt olemassa. Onko maailman valtameret nyt siis turvassa?
Pariisin ilmastosopimus ei tarkoittanut, että ilmastokatastrofi väistyy syrjään ja se voidaan unohtaa, niin myöskään YK-mertensuojelusopimus ei tarkoita sitä, että meristä ei tarvitse enää huolehtia. Mut ensimmäistä kertaa meillä on sopimus, joka laittaa just sen luonnonsuojelun ja ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden, sen kansainvälisten merten hallinnan sinne kovaan ytimeen ja sydämeen. Ja meillä on keinoja lähestyä niitä valtameriä, ei niin kuin sen luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaan hyväksikäyttämisen näkökulmasta, vaan niiden merten ekosysteemien ja niiden kokonaisvaltaisen suojelun näkökulmasta. Ja työkaluja, joilla voidaan tuoda yhä useampia ihmisiä eri puolilta maailmaa mukaan siihen meriä koskevan tiedon tuottamiseen sen päätöksenteon tueksi. Ja uskon, että se auttaa valtavasti tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa. Tämä mertensuojelusopimus on keskeinen työkalu erityisesti, jotta maailman maat voi saavuttaa sen joulukuussa sopimansa tavoitteen suojella vähintään 30% maailman meristä vuoteen 2030 mennessä, koska tähän asti meiltä on puuttunut työkalut, joilla mertensuojelualueita voidaan perustaa valtaosalle meristä. Ja kunhan tämä sopimus nyt saadaan mahdollisimman nopeasti voimaan ja se saadaan laitettua toimeen ja se saadaan niin kuin aikaansaamaan muutosta täällä todellisessa maailmassa nopeasti, niin nyt maailman mailla on mahdollisuus saavuttaa itse itsellensä asettamat tavoitteet ja lupaukset. Ja se on mahtavaa.
Kiitos Laura. Työ maailman merien puolesta jatkuu. Nyt palataan metsäaiheisiin Matin ja Iidan kanssa. Nyt viime aikoina on puhuttu paljon myös metsäsertifioinnista. Ylen MOT-ohjelma teki jutun siitä, kuinka metsäsertifikaatit on puutteellisia. Käytännössä niiden piirissä on paljon metsiä, joiden ei pitäisi täyttää sertifikaatin ekologisen kestävyyden vaatimuksia. Kyse oli siis näistä PEFC- ja FSC-sertifikaateista, joilla kuluttajillekin markkinoidaan metsäalan tuotteita, kuten vaikka vessapaperia tai talouspaperia kestävän metsänhoidon tuotteena. Voitko, Matti, avata vielä vähän kuulijoille, että mikä näiden sertifikaattien idea on ja mikä niissä nyt on tarkalleen ottaen pielessä?
Yritetään avata tätä kompleksista asiaa. Siis yksinkertaistaan voidaan ajatella, että se on ikään kuin ekoleima tai tuotemerkki, että kun menet ja ostat jotain, jossa on tietynlainen leima tai merkki, niin sitten voit olettaa, että sen valmistuksessa on noudatettu edes jonkunlaisia kestävyyssääntöjä. No sitten tämä metsäsertifiointi pitää käytännössä sisällään sitä, että kuinka paljon jätetään hakkaamatta vesistöjen rantaan, ei hakata kaikkein arvokkaimpia vanhoja metsiä, huolehditaan puuston uusiutumisesta. Että tavallaan että on pelisäännöt, joiden mukaan mennään ja niiden pitäisi olla sitten sellaisia, että voit huoletta ostaa tuotteen ja olla potematta huonoa omaa tuntoa, mutta käytännössä nämä nyt on tämän lähinnä markkinointiviestintää, että ei ne ole hirveästi muuttanut siellä metsän päässä mitään. Meillä on kaksi kilpailevaa systeemiä, PEFC ja FSC, ja näistä kahdesta, kun niitä vertaa, niin FSC on parempi. Siellä on vähän leveämmät hakkaamattomat vyöhykkeet vesistöjen rantaan. Siellä on paremmat kriteerit sille, että mikä on vaikka semmoista vanhaa metsää, mikä pitäisi ottaa hakkaamatta. Ja molempien systeemien yksi suurempia vikoja on kuitenkin se, että edes niitä vaivalla tehtyjä tai aika tiukkoja kriteereitä, joita noudattamalla säästys promille luokkaa oleva määrä metsää, niin edes niitä ei noudateta, koska niiden valvonta on aika heikko.
Niin, mä ymmärsin tuosta Ylen jutusta, että esimerkiksi näitä auditointeja, joissa näitä metsiä tarkkaillaan, tekee vain muutama firma ja usein niitä tehdään semmoisella syklillä, että jos siellä nyt välissä on ehditty tekemään jotain hoitotoimenpiteitä tai metsien käsittelytoimenpiteitä, olisi varmaan oikeampi termi, jotka ei sitten sovikaan näihin sertifikaatteihin, niin usein riittää, että kun maanomistaja tai metsäomistaja toteaa, että oho, tein vahingon tai unohdin, niin ei ole ollut minkäännäköisiä esimerkiksi lakiseuraamuksia, että poliisi ei esimerkiksi tutki näitä rikkomuksia sitten loppuun asti, vaikka niistä tehtäisiin rikosilmoitus.
Se on yleinen ongelma Suomessa, että ympäristörikoksia, että niitä ei tutkita, niitä ei osata tutkia, eikä niiden tutkimiseen ole resursseja. Että siinä missä ainakin Aallistunturille löytyy 8 konstaapelia 8 autolla ja koira ja kaikenlaista hienoa niin kuin asetta, niin sitten niin kuin tämmöiseen perustutkintaan vaikka ympäristörikoksissa, niin ei ole niin kuin käytännössä. Niitä katsotaan sormien läpi. Se sertifikaatti ja vapaaehtoinen valvonta on myös semmoista, sanotaan niin kuin näin tiivistettynä, että porsaanreikien määrä on lukematon ja niitä kyllä myös niin kuin käytetään. Just tuli viime viikolla, luin Lapin Kansasta MTK:n Pohjois-Suomen 2 kenttälinjan johtajan tai mitä hän nyt ikinä olikaan, MTK:n Pohjois-Suomen edustajat, jotka kirjoitti näistä vapaaehtoista, muun muassa muistaakseni sertifioinnista, ja he kirjoitti siinä jutussa, että jokainen jätetty säästöpuu ja jokainen hakkaamatta jätetty vesistön suojakaista on tietoinen valinta ja tästä pitäisi kiittää metsänomistajaa. Sitten minun teki mieli sitä kommentoida, että miten sitten jokainen niin kuin hakattu vesistön suojakaista ja jokainen niin kuin metsälakirikkomus, mikä on järjestetty, ne ei sitten kuitenkaan ole tietoisia valintoja. Että aina on tietoinen valinta, niin kuin kun jotain jätetään hakkaamatta, mutta joka ikinen vaikka järjestelmällinen virhe, joka toistuu, niin ne onkin sitten aina vaan vahinkoja. Et meillä on ollut metsätaloudella tosi pitkään, vuosikymmeniä niin kuin tapana, että virheet on aina vahinkoja, ne on aina yksittäistapauksia.
Tuo on hirveän jännä ajatus, että jokainen säästöpuu ja suojavyöhyke vesistön vieressä on jotenkin tietoinen valinta. Siis nehän on niin kuin semmoinen kämänen minimi, mikä voidaan tehdä, mikä täytyy tehdä, jotta me voidaan harjoittaa metsätaloutta. Että meidän pitäisi enemmänkin sen sijaan, että ollaan kiitollisia siitä, että ei tuhottu luontoa ihan niin paljon kuin olisi voitu tuhota, niin tavallaan se olla kiitollisia sille luonnolle ja olla valmiita tavallaan muuttamaan se oma toiminta silleen, että hei, tämä luonto ja nämä metsät on antanut meille ihan hirveän paljon, että kyllähän meidän niin kuin vähimmäisvaatimus ja velvollisuus on antaa jotain takaisin tai edes niin kuin yrittää säilyttää se monimuotoisuus, mikä tällä hetkellä on.
Saanko siteerata jatkossa tätä kämäinen valinta, kämäinen tietoinen valinta?
Niin totta kai saat.
Näitähän on viime aikoina ruvettu haastamaan enemmänkin näitä sertifikaatteja. Muistaakseni ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus molemmat irtautuivat näistä prosesseista, joissa näistä sertifikaatteen sisällöistä päätetään. Ja muun muassa näitä on kommentoitu Hesarin jutussakin, että ne on käytännössä vain viherpesua. Sertifikaatteihin kohdistuva kritiikki ja sitten toisaalta myös näiden erilaisten somekampanjoiden saama aika kriittinen vastaanotto ehkä kertoo myös siitä, että tässä nyt on käynnissä semmoinen jatkuva määrittely ja jonkinlainen jopa vääntö tai taistelu sanoista, sillä metsäteollisuus yrittää vakuuttaa olevansa kestävää ja sitten taas toisaalta sekä tutkijat että aktivistit että media hieman kyseenalaistaa tätä viestiä. Onko teillä semmoinen tunne, että metsäkeskustelu on nyt laajemminkin murroksessa tai viime vuosina muuttunut?
Tämä on vähän sekä että. Toisaalta metsätalous ja metsäteollisuus hallitsee vielä tosi paljon niin kuin Suomen metsäkeskustelua, jotenkin just tätä tavallaan kieltä, millä me puhutaan metsistä, kun puhutaan metsän hoidosta ja puhutaan tai vaikka uudistushakkuista sen sijaan, että puhutaan savohakkuista ja se, että ihmiset on vaan niin jotenkin hyväksynyt sen, että metsiä nyt hoidetaan ja se mökkimetsä saatetaan kaataa milloin vaan ja näin se vaan on, että kyllähän se tavallaan ne yhdessä hallitsee ja on olemassa myytti siitä, että metsätalous on kestävää. Mutta kyllähän se jotain siitä itse myytin kestävyydestä kertoo, että vaikka joku kourallinen mielenosoittaja Aalistunturilla pystyy jo horjuttaa sitä. Ja se tavallaan, miten aggressiivisesti just metsäyhtiöt tällä hetkellä viestii, vaikka metsähallitus uhriutuu tai UPM:llä on valtava viherpesukampanja, niin just kertoo siitä, että ne väitteet, mitä Suomen metsätaloudesta on, ne on niin huteralla pohjalla, että jopa pieni joukko aktivisteja pystyy horjuttamaan niitä. Puhumattakaan siitä, mitä tapahtuu, jos niin kuin laajemmin ihmiset alkaa kyseenalaistaa. Ja ihmisethän on alkanut laajemmin kyseenalaistaa. Ja se on tosi hienoa ja ei ihme, jos metsäalaa niin kuin pelottaa.
Niin kyllä se, mikä on muuttunut vuosikymmenten aikana, on se, että on enemmän tämmöisiä NS-paikallisia kiistoja, missä ihan NS-tavalliset ihmiset uskaltaa ja pystyy niin kuin käymään näitä hakkuita vastaan ja pystyy ja uskaltaa niitä kyseenalaistaa. Ja on, niin kuin, on ihan niin kuin yksilötason esimerkkejä, missä ihmiset uskaltaa sanoa, että ei olisi tosiaan saanut hakata sitä kesämökkijärven vastarantaa tai näin. Että nämä on niin kuin tullut uutena. Sinänsä tuo uhriutuminen on ehkä ikuista, että siihen on vaan niin kuin nykyään, että ollaan metsäalalla enemmän työkaluja ja enemmän kanavia, missä uhriutua niin kuin entistä näyttävämmin. Mutta kyllä se mulla on ollut aina semmoinen teoria, että kyllä ne, että jos sitä tietää olevansa pahan teossa, niin silloin se kritiikki koskee vielä enemmän ja silloin sitä sitten yrittää torjua sitä kritiikkiä vielä niin kuin mitään niin kuin hölmöimmillä tavoilla.
Tästä on erinomainen tilaisuus siirtyä viikon sitaattiin, eli loppuosioomme, jossa luen aina jonkun aiheeseen liittyvän sitaatin ja voitte yrittää arvata, kuka näin on sanonut ja koska. Tämänkertainen sitaatti menee hyvin pitkälle siihen maisemaan, josta nyt ollaan puhuttu. Se kuuluu näin. Metsähallitus ei politikoi eikä provosoidu. Kuka on sanonut?
Minusta tuntuu, että jotenkin sanottu ihan useammassa yhteydessä useampaankin kertaa.
En osaa sanoa, kuka on näin sanonut, mutta kumpikaan asiallisesti ottaen ei kyllä pidä paikkaa. Sen kommentoisin omasta puolestani tai kokemuksellani.
No minä voin paljastaa, että kyseessä oli viime keväänä väistynyt Metsähallituksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen, joka oli tulistunut siitä, että Metsähallituksen väitetään vain tekevän avohakkuita, että hän tekevät niin paljon kaikkea hyvääkin, kun he kansallispuistoista pitävät huolta ja näin poispäin. Nehän sitten ikään kuin läksiäispuheessaan kommentoi, että eihän me nyt politisoida eikä provosoituta.
Mutta ihan oli hauska toi, että kun kyllähän me kansallispuistoistakin huolehditaan, että joo, että sitten kun ne kansallispuistot on saatu jotenkin tapeltua hirveällä työllä läpi, niin sitten luontopalvelut alkaa kyllä pitää niistä huolta, mutta siihen asti Metsähallitus kyllä, tai ainakin Metsähallituksen talouspuoli kyllä vastustaa niitä. Mä satuin tänään aamupalapöydässä mun kämppikselle jotenkin valittamaan tästä Metsähallituksen viimeisimmästä viestintäkampanjasta ja sitten se sanoi, että niin, että siis Metsähallituksen talouspuolelta pitäisi kieltää niin kuin metsänhoitosanan käyttöä. Että ainoat oikeat metsähoitajat on luontopalvelut, kun ne pitää huolta kansallispuistoista.
Tähän on hyvä lopettaa. Ensi viikolla taas politikoidaan ja provosoidutaan. Kiitos Matti ja kiitos Iida. Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa, jossa niputetaan yhteen luonnon ja ympäristön polttavat aiheet joka viikko. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa jakso somessa ja kerro kavereille. Meille voi laittaa myös palautetta. Greenpeace Suomen löydät Instagramista, Twitteristä ja Facebookista. Palataan taas ensi viikolla.